orain bai, dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu, Jon Elizetxe, Erdiz Bizirik plataformako kidea, egun on, Jon?
Bai, zuri ere, Julen, zegoz.
Osongi. Beno, azteko, zer baino lehen, aurreko azte azkenean, urriaren 12an, 2000 lagun inguru, bildu zineten Elizondon, Erdiz Bizirik plataformak deituta, zer dela eta manifestazio hau, zer aldarrikatzeko?
Ongi da, bueno, igual zuek jokatzeko eta urrunekoak izan ta, ba, hola, azaletik kontatuko dut, bueno, hemen bastanen dagon mendi altuena saioa izena du, eta horren ondoan, dagoen bazkaleku komunal batean, ba, Magnesitas de Navarra Magnak, dela multinazional bat, ba, meategi bat egin nahi du bertan. Aipatu enpresa hau, Nafarroko kutsakorrenetako bat da, eta egin nahi duten, meategi egin nahi duten lekua, kasu honetan bastango bazkaleku komunala, ba, baserritarok erabiltzen dugun bazkaleku komunal bat da, ekologikoan izenpetua dagona, eta Natura 2000 sarearen baitan dagoen zek aldude mendiaren parte dena, beraz, eremu babestu bat ere badena. Eta, aipatu, ba, bazkaleku komunal hau, bueno, bazkango lur eremuaren gehiena herri lurra edo komunala da, eta bazkaleku hau ere bai, orduan bastanen hiru bazkaleku dauzkagu, eta Erdizko bazkalekua da, haundiena eta oberena. Eta ez bakarrik baztangoa, baizik eta Nafarroko bazkalekurik oberenetariko bat, zeren eta bazkaleku bakarra izan da, ba, osten gude guztia, urakin eta janariakin, onari izan dena, onari izan direna bosteun behi baino gehiago.
Bueno, hori dagoneko orduan kokatu gaituzu. Erdiz, bai. Bazkalekua, garrantzitsua, bastanen, eta... Aresten epatzen dizuen bezala, urrian 12an, 2000 lagun bildu zineten Elizondo, Erdiz Bizirik plataformak deituta, zer dela eta, zer eskatzen dezu?
Bai, bueno, guke eskatzen duguna da, proiektu hau gelditzeko, bueno, azteko manifestazioa, plataformatik antolatu denuen, ba, proiektuaren kontra gaudelako, zez? Orduan, aipatu duela 15 urte ere, saiakera egin zuela enpresa berdinak leku berdinean arrobia egiteko, baina orduan ere, ba, herritarren mobilizazio esker, atzera bota genuela proiektua. Eta gaur egun, berriz ere bueltan dira, baina kasu honetan, udalez hainiko eragin plan sektorial bezala tramitatu nahi dute. Hau da, guk hemen aspaldi daukagu zuek ordu zuen tapia legea berria.
Hori zehazki dikaldetu ba, barrizun bai.
Bai, ba, guk hemen aspaldi daukagu, eta gainera bastan izan da, hortako laboratorioik importantenetako bat, zeren, ba, horre tapiak erraten zen bezala, ba, hemen ere Nafarroko gobernuak hasiera batean, ba, udalez gaineko planak erabiltzen zituen, azpiegitura publikoak, udalerri diferentetatik osatzen ziren azpiegitura publikoak bultzatzeko. Ez da, baida garriak izaten aldirena, beraien erabiltzen publikoa, baina, bueno, zentzu bat izan lezake kasu hortan. Baina gero ja, hasi ziren erabiltzen, ba, proiektu pribatuak, enpresa pribatuen proiektu pribatuak, inposatzeko. Eta gainera udalerri bat, adibidez, bastanen hemen izan genuen arroztegiako kasua,
bai.
Bastan udalerriai bakarrik eragiten zion, enpresa pribatu baten proiektua zen, eta alaxe inposatu ziguten. Eta kasu hontan, ba, berriz ere historia berdinakin datoz. Ba, bastango borondatea gainetik pasatu nahi dute, proiektua inposatu nahi dute, eta gainera ematen duenez, ba, Nafarroako gobernuaren, eta Espainiako gobernuaren laguntza zuzena dute inposaketa gostarako. Eta gainera kontuan edukita, bastango batzar nagusiak, hau da, lur komunalak kudeatzen dituen bastango erakundeak herri galdeketa bat abiatu zuela urriaren 23an egiteko, eta hau, Espainiako gobernuak debekatu duela, baguzi unen kontra protestatzeko atera ginen, eundaka eta milaka lagun urriaren 12an Elizondoko kaletara, ez? Kontuan iduki, bastanen 7500 pertsona bizi garela, eta, bueno, berez, juston, mobilizazioa direla, gainera jakinda, zerbait lokala dela, eta hemengo jendia zela gehien bat mugitu zena, beraz. Arras balorazio positibo egiten dugu, manifana, eta, bueno, ba, indarrekin, aingero era ere, aitzinera segitzeko.
aipatu dezu, urriaren 23-ko, basela referendum bat deituta, bai. Eta debekatu zutela, horren inguruko albisterik ez dut ikusi, nozen deitzailea?
Baztango batzar nagusia, bai. Uh-huh. Bai, baztango batzar nagusia. Deitu zuen herri galdeketa, eta debekat, Espainiako gobernuak debekatu zuen. Uh-huh. Eta orduan, bueno, duela hilabete batzuk, ja, baztango udalak ere, prozedura bat abiatu zuen parte hartzearen lege publikoaren araberako herri galdeketa bat eskatzeko eta Espainiako ministroen kontseiluak debekatu zuen. Uh-huh. Eta arrazoia zen Magnak idea zeukala ba udaletzeko eragin plan bezala erregistratzeko. Etzuen ez da erregistratu ere proiektua, baina la ere Espainiako gobernuak debekatu zuen badaezpadara. Ondotik batzar nagusiak erran zuen, bueno, zeren batzar nagusi badauzkate bereen ordenantzak, uh-huh. Eta erran zuen, bueno, ba, guk horren arabera herri galdeketa abiatuko dugu, galdetzeko bastandarrei, ba, ja, proiektuaren alde, edo kontra dauden. Baina, kasu hontan ere, Espainiako gobernuak erran zuena zen, ba, dedekatzen zuela, Magnak, ba, Tapia legea ezarri nahi zibulako. Uh-huh. Eta ikeragarria da, osea, dedekatzen dizute, ba, enpresa batek gainetik pasatu nahi zaitu, proiektu pribatu batekin, eta gainera ez debakatzen dizute, baita horren inguruan mintzatzea ere, gainera amenazekin, mehatxuekin, ba, herri galdeketakin aitzin dira segitu ez geroz, ba, ondorio penalak eta ekonomikoak, ba, horko sustatzaile, parte hartzaile, eta jendearen dako, osea, uh-huh. Ikeragarri da. Bai.
Uh-huh. 2008an, ba, lortu zenuten atzera botatzea zehazki enpresa berdinaren asmoa, ze aurrikuspen aldi honetan, jendeak zer pentsatzen du baztan aldean?
Jendeak baztanen pentsatzen duena da, baztan sakrifikagarria den eremu bat dela Nafarroan, landa eremu gehiena bezala. Uh-huh. Guk ikusten duguna da, Nafarroko gobernuaren dako, eta kapitalan dako ere bai, orokorrean, ba, landa eremua, eta batez ere baztan, kontuan izan baztan Euskal Herriko udalerria onbiena dela, eta Nafarrako ere bai, eta Nafarrako lurrazalaren 103,5 suposatzen duela, beraz, etorkizunean, ba, batalla gehiago ere izanen ditugu. Eta, ba, gul landa eremua, eta baztan bereziki, sakrifikagarria den eremu bat gara, lehen gaiak lortzeko, uhum. Eta batez ere hiriburuetara edo jendea dagoen lekuetara eramateko. Azken finean, Nafarroko gobernuaren dako, ba, landa eremuan, proiektu estrategikoa dira urtegiak, arrobiak, meategiak, edo bigarren etxe bizitza eder bat edukitzeko lekua bilakatzen nahi gara. Eta guk garbi dugune da, kasu hontan, tokatzen zaiguna dela, proiektuaren alde edo kontra egon, ba, lehenik eta behin, baztango gure instituzioa, baztango komunalak, eta gure duintasuna bera ere defenditza. Ez dugula segitu baron hartzen, ba, berdin zaitaro, zegia erdiz, edo alako proiektuak inposatzeko modu hau, mm-hmm. proiektu pribatuak inposatzeko modu hau, eta gainera lurpro komunalak espropiatzeko modu hau enpresa kutsatzaile emateko. Eta, bueno, ba, duela uste batzuk ere gelditu genuela, eta orain ere, ba, ez zaiela erresa izanen proiektunekin aitzinera segitea, eta geldituko ditugula. Orai bai, jendeak ikusten duena da, ba, kasu honetan zailago izanen dela, zerren ez da bai dagunea, eraman nahi digute, ba, bastandik, Iruñera, ez? Eta, bueno, ba, duela gutxi hasi da movida hau, abuztuan erregistratu zuen eskaera Magna multinazionalak, eta, claro, ba, baztanen bai zabaldu ahal izan dugu, baina baztandik kanpo manifat duela bi aste deitu genuen errateko moduan, eta bueno, ba, gehiago kostako zaiku ailegatzea eta mobilizatzea, baina uste dugu lortuko dugula.
Ba, Arabi Irratitik animo pila bat bidali nahi dizkizuegu, eta mi esker elkarrizketa honegatik, Jon.
Bai, ez da zeren, esker mile zuei interesatzeagatik, eta egonen gara.
Bai, egonen gara, egun politizan.
Bai, gauza bera.
Agur.